Maria Solana, Nafarroko gobernuko bozeramailea eta hezkuntza sailburua, egunon, Maria.
Egunon.
Herenegune ustekabean Espainiako sustapen ministerioak erabaki zuen bere gain hartuko dituela osorik abiadura handiko trenaren lanak. Tren lastraren lanetarako 2010ean Espainiako gobernuak eta Miguel Sanzen foru gobernuak egin zuten akordioak indarrean segitzen duela ere esan du Manuel Erdik. Orain non kokatzen gara? Ze obligazio eta ze eskubide biltzen ditu akordio horrek Nafarroako gobernuarentzat? Bestera batera galdetuta, trenbidearen diseinuan zeresanik izango du lanak sustapen ministerioak egingo baditu ere?
Ba, ez. Ez du izanen aukerik. Horregatik hain zuzen importantea zen hitzarmena egitea, ze hor da daukasun aukera bakarra zehazteko, ezartzeko eta nolabait ere eragiteko, ba, ministerioak beretik egin behar duen hori egiteko, ez? Ze kompetentzia beti ere beraiena da, baina hitzarmena eduki ezkero, orduan bai sartzaitezkezu, bueno, pues esatera zer nolako trena nahi duzun, ze epetan, ze nolako ibilbideakin eta ze nolako ezaugarriekin.
Sustapen ministerioaren erabaki horren atzean UPNren alderdi interesa dagoela esan duzue. Zein da interesa?
Bueno, UPNek ja egin zuen bere eszenifikazioa ekainan odo maiatza bukaeran eta argi utzi zuen, bueno, la gobernu honek ez duen borondaterik, ez duen gaitasunik eta bar luze bat eta gero esan zuen, bueno, beraiek egin behar zutela ekarri trena. Baina eske hau da azkenengo 20 urtetan behin eta berriz errepikatu izan dutena eta trena abiadura handikoa edo are gutxiago prestazio handikoa ez da heldu Nafarroara. Orduan, bueno, ez dakit gobernutik kanpo jada duela bi urte dago UPN eta kanpo badago ere, bueno, pues horrelako zehar bideak edo zeharkako bideak baliatu nahi ditu egin izan du honekin, baino sinboloen legearekin ere bai kongresura eramanez horrelako mozio oso bitxi bat ere bai, bueno, pues eragin nahi du kanpotik bada ere.
Baina UPNri
Madrid erabilita.
Eragozten diozue ardura, baina neurri batean ardura Nafarroako gobernuarena da. Ze zuek sustapen ministerioarekin epe bat zenuten abiadura handiko trenaren inguruan, ezta?
Bueno, UPNek ala dio bai.
Ez da horrela, ez da irailaren 10erako zuek dagoeneko igorri behartzen iotela dokumentazioa.
Bueno, ez da horrela, esan nahi dute Manuk berak atzo azaldu zuen, bestelako epeak ere tartean izan direla, eta hori zen bat gutxi gora berakoa, eta ber, ordurako, bueno, pues prestos ote zegoen gure proposamena larazteko beraiei. Eta beti esan izan dugu epeak guk jarriko genituela, hori bazen ongi eta beste bat behar bazuen ongi ere bai. Nik ala azaldu nuen prentxaurrekoan gobernuaren izenean esan zidatelik hori, aldez aurretiko data bat jarria bazegoela. Nik esan nuen, bueno, gutxi gorak berako bat bai, baino guk behar genituela gure datak findu, ze tartean bageneukan oraindik egin behar asko. Eta bat zen gure laukoan gaia jorratzea, bestea zen jendartiari begira debaterako, eztabaidarako proposamen bat egitea, publikoki eta bestetik ere bai, bueno, gure kontuak ongi-ongi argitu, ze azken batez hitzarmen horretan ere egin behar genuen proposamen horretan ere hitz egiten zen trena horren finantziazioaz, eta horrek harreman zuzena dauka hitzarmen ekonomikoarekin. Hortaz, uste genuen oraindik bazirela zenbait gai argitzeke, eta horiek argitu bitartean ez genuela eginen gure proposamena. Hori bai, Manuk atzo ere bai azaldu zuenez, 7an, ez 10ean, baizik eta 7an, helarazi zion gutuna ministroari esanez, ari ginela, zertan ari ginen, zeintzuk ziren gure beharroiek, eta jasoko zuela proposamena, bueno, albezain pronto.
Bai, baina gero itxuraz, etorri zen ikusi zuen sustapen ministerioak datorren urteko aurrekontuetan etzegoela jasota finantziazioa eta hori izan omen da ba gainezka egin duena, ezta, edalontzia gainezka jarri duena.
Bueno, aitzakitzat jo genuen gukatzo, uste genuen behartzutela, aitzakiren bat eta horri heldu apurtzeko hitzarmena. Nik esan nuen atzo gobernuaren izenean uste genuela ere bai erabaki hartua zegoela ekainean.
Eta oren, zergatik uste duzu behartzutela aitzaki bat harremanak puskatzeko, zergatik zeukan interesa Espainiako gobernuak, Nafarroko gobernuarekin harreman hori eteteko?
Azaldu genuen argi, uste dugu horretan presionatu izan duela UPN, ze UPNek nahi du hau baldintzatu kanpotik, Madrildik eta aprobetzatuta kompetentzia kasu honetan ministerioak duela, bueno, pues beraiek ministerioarekin batera Madrilgo despatxuren batean diseinatzeko eta eragiteko honetan, ez? Hori da gure teoria, besterik ez daukagu, ez dugu lertzen ahal bestela zergatik lanean aritu garen honetan proposamena egingo genuela ziurtatu dugun honetan proposamena egin geneukala eta gure sozioi ere helarazia eta ikus ezaten eta besteriko zerbait kendu edo gehitu nahi bazuten ere pos egin zezatela, bueno, horretan ari ginen. Hiru hilabetez lanean ere bai, Y Vasca delakoarekin konektatzea guretzako oso importantea da, bueno, pos EAEko tekniko eta politikoekin ere lanean eta barreta bar luze bat. Orduan interesa, pos pentsatzen dut hori dela, besterik ez dugu lertzen guk.
Lehen aipatu duzu, bazirela EPE hori atzeratzen ari ziren bi atal, batetik aipatu duzu foru gobernuan, ez da, lau alderdien arteko adostasunaren bila egin duzuen eginala eta bestetik herritarren parte hartze prozesua. Bietaz galdetu nahi dizut, hasteko, bueno, abiadura handiko trenaren lanak tarteko hor desadostasunak agerikoak izan dira, ez dituzue ezkutatu lau alderdiek. Foru gobernua eta lau alderdien arteko harremanak hobeto antolatu behar dira jendaurreko tirabira hauek eragozteko?
Ez dut uste, osea, bestela eskutatu nahi izatea litzateke, ez da antolaketa kontu bat. Da esadostasuna badela, ez da eskutatu ez hasieratik ez gero. Hala ere, akordio programatikoaren baitan, kasu honetan eta gai honen inguruan, ez dago jasoa desadostasun bat bezala, eh?
Akordioa bazen, bezala.
Akordioa bazen,
akordioa kostata, baina oso interpretazio zabala ematen
bada,
duena, ez da?
Claro, baina akordioak badu gauza bat oso agerikoa eta bada, korredoretik, Kantabriko Mediterraneo korredore horretatik kanpo, ezin garela gelditu. Eta horretan, denak ziren ados. Gero zer nolako tren eredua, eta nola garatu hori, eta nola eraiki edo nondik nora jo behar dugun beste bat litzateke. Eta horretan bakoitzak badu bere jarrera eta badu bere ideia propioa, ez? Baina korredoretik kanpo ezin ginela gelditu hori horretan egin zuten denek bat.
Gobernu haustura arriskurik ikusten duzu?
Nuke pentsatu nahi.
Ikusten duzu?
Ez dut ikusten, ez. Ez dut ikusten, ez nik, ez dugu ikusten, baloratu izan dugu bastante eta hitz egiten dugu egunero gure sozioekin ere bai eta jakin badakigu, bueno, pues ez da torzela bat egin dugun proposamenarekin, batzuek ez zutela proposamenik egin nahi, beste batzuek bai baino segun eta ze trena egiteko, beste batzuek, bueno, bakoitzak badu bere jarrera propioa horretan ere bai. Ez da beste hiruak bat datozenik defendatzen dutenarekin, ez berdinak dira jarrerak. Orduan, bueno, ez dakit, ez dut uste horrelako kontu batek egiten altzuenik hautsi aldaketaren gobernua. Diot, ze akordio programatikoan hala dago jasoa ere bai. Korredoreaz mintzatzen dira, eta zenbait puntu oso zehatzetan ados jarri ziren bere garaian. Orduan, bueno, orain nori nola kudeatu politikoki importantea da, eta ikusita zen momentutan gauden, are importanteago.
Errezago alitzateke PSN barruan balego?
Bueno, PSN eta artean dagoenean ez da erreza ezer. Orduan ez dakit errezago litzateken. Hor dago PSN, PSN ez da kanpoan, esan nahi dut. Hemen ere trena saritu garenean, batzuek esatu dute, bueno, kuatripartituaren gehiengoak ez du ikusten, ja, baino parlamentuan ganbaran gehiengoak bai ikusten du. Hau beti hala da, segun eta nola egin nahi dugun neurtu bai. Eta ponderatu, pos hori da daukaguna.
Esan nahi nizun, PSN-ek udan egin zuen kongresuaren ondotik, iragarri zuen aurrerantzean alde batera utziko dituela UPNerekiko itunak udaletxe batzuetan hain zuzen ere aldaketako alderdiak eta sozialisten arteko itunak ikusi ditugu UPNeko alkateak entzeko, foru parlamentuan talde sozialistarekin akordio gehiago egiteko tarterik ikusten duzu edo oraindik goiz da estrategia aldaketa hori ikusteko?
Iruditzen zait goiz dela. Orain aukera izanen dugu aurrekontuak direla ikusteko. PSNren borondate hori norainokoa den, gobernuak egingo duen proposamena ikusita, zer nolako zuzenketak egiten dituzten, eta hori onartzeko prestote dauden edo ez. Orduan oraindik iruditzen zait goiz egit dela.
Abiadura hondiko trenari dagokionez lehen aipatu zu herritarren parte hartze prozesua zabaldu zuen bere garaian foru gobernuak webgune baten bidez. Lanak sustapen ministerioak egingo dituenez orain parte hartze prozesu hori bertan bera geratzen da?
Ba, ez dut uste. Nik uste dut behin ja lana egina dagoela eta zabaldu dela leilatila hori gobernu irekian barruan. Uste dut importantea dela mantentzea jakite aldera jendeak zer iritzi duen, zer uste duen behar dugula komunitate honetan eta nondik jo behar dugun. Iruditzen zait importantea kanala hori zabaltzea, importantea zen, zabaldu eginda, karo etzen parte hartze prozesu bat hola bere oso tasunean ulertua izan ere, karo, kompetentzia ez baduzu, ezin duzu ere bai horrelakorik egin, ze gero ezingo zenuke hori bideratu edo egi bihurtu, ez? Bilakatu egi hor jasotako ekarpenak eta barreta bar, litzateke nolabait eren gainatzea jendea. Baina bai behintzat termometro gisa eta ikusteko eta ezagutu alizateko jendeak zer esan behar duen proiektuaren inguruan zer iritzi duen eta zer eskatzen dion gobernuari.
Iruña eta Madrilen arteko harremanetan garrantzia berezia du itun ekonomikoak. Mikel Aranburu Ogasun sailburuak esan du aurrerapena handiak izan direla negoziazioetan. Eperen bat badaukazue buruan negoziazioen amaierarako?
Igual behar genuen jarri iraiaren 10 aurretarako ere bai. Ez genuen jarri eta igual akatsa gurea izan da. Epe zehatzik ez, baino badira hilabeteak, luzetik gatoz negoziatzen hau. Behar genuen itxia eduki 15erako, esan nahi dut 15ean behartzen esarri año base del quinquenio esaten zaiona hori zen 15a, eta 3 urteko atzerapenakin gabiltza. 3 urtekoa, gero 3 eguneko atzerapena ikusita, pues denok ikusi dugu zer erabaki hartu duen ministerioak, ez? Eta berdin denarekin, trena ez da ailegatu, hemen 15 kilometroko tarte bat dago egina inondik inora ez doana, eta 7 urte igaro dira, sinatu zenetik 2010-eko hitzarmen ura. Bueno, 7 urte ezer gutxi egin eta gero 3 egun pasa direnez ez dakit zer onork jarritako data batetik, bertan bera utzi dute hitzarmena, ez? Bueno, pues ala. Eta hitzarmen ekonomikoarekin berdin, baietz uste dugu oso berehalakoa izango dela ja erantzuna. Ja egin beharreko ia guztia egin da, eztabaidatu dute luze teknikoek, eta bueno, orain uste dut ja erabaki politiko hartzeke besterik ez dagoela. Eta claro, en fin, hor dago koska.
Zure sailari dagokionez, irakasleen datorren urteko oposizio kritika bat baino gehiago eragin dute, lehenengo kopuruari dagokionez zuk zer horrek esan zenuen ikusi egin beharko dela, ez? Espainiako gobernuak ordezkapen tasaz zer dioen argibiderik jaso duzue? Ministerioaren aldetik?
Bueno, tasa onartu egin zuen oso berandu bazen ere, eta atzerapen horrek eragin zuen guk aurten egin ez izatea oposizioak. Eta utzi behar izan ditugu 18erako, hori bat. Baina behin tasa onartu eta gero, guk egin behar diegu hangoei, pues hori, en fin, kompetentzia kontuak. Egin behar diegu proposamen jakin bat, plaza zenbaki zehatza pasatuta Madrili. Eta Madrildik egin behar digute, esan bai, pues aurrera kopuru honekin, edo ez, gehiegi da, edo kontuz, hauek atera ezkero, pues igual egiten ditugu gero bertan bera o kanpoan utzi eta litzateke, bueno, pues terrible, ez? Orduan da hori, baina hori orain irailaren 19an uste dut badugula bileraan eta esanen digute behingoz ja zein den zenbakia eta behin zenbakia ezagututa guk egingo genuke ja pasatu sindikatuei banaketa zehatza.
Zenbat lanpostu beharko lirateke zure ustez? Zenbateko lan eskaintza publikoa?
Zenbat beharko lirateke bukatzeko temporalidadearekin? Milaka. Milaka. Bada, hor gobernua ari da egiten ere bai, horrelako plan berezi bat estabilidadea ahalbidetzeko, eta uste dut aukera emanen dutela, ala dirudi edo behintzat hori agertu dute, aitzinera egin alizateko deialdi zabalago bat tasatik aratago. Tasa de reposizion dela korretatik aratago izan ere, arazoa baitugu. Eta, bueno, pues, diote nahi dutela lortu 1.8 temporalidadea, hori da bat azbestekoa Europan, eta hemen 120ean gaude gutxi gora bera. Hortaz dira milaka, gure kasoan dira milaka, 100. Milaka igual ere bai, baino 100 plaza bai.
Konforme. Zerrenda bakarra euskarazko eta gaztelerazko irakasleak hartuko dituena egingo duzuela aurreratu duzu, berehala etorri dira oposizioaren kritikak, gobernuari usten dioten indarren artean izquierda ezkerrak esan du parlamentuan argibideak eman beharko zenituzkela, ez dakit harremanik izan duzun?
Bai, bueno, laukoaren baitan konpromisoa hartuan neukan nik, zeia aurreratu nien ekainean egin beharko genukela, edo nik neuk egingo nuela proposamena, izan ere OPA edo lan eskaintza publikoaren inguruan aritzearekin batera edo horrekin lotua erabat dagoen gaia delako. Eta nola orain irailean zegokigun hori, pos banekien gaia maiganean jarri behar genuela. Hortaz, laukoari aurreratu nion ekainean, izquierda ezkerrak eskatu zuen, bueno, pues naizuela jakin, nondik nora, nola egin behar genuen, eta nik nere konpromisoa ere agertu nuen, izatekin proposamen zehatz bat, proposamen juridiko eta teknikoa jakiteko nola egin behar dugun aurrera gai horrekin, igorriko niela, horretan gabiltza. Ari naiz prestatzen proposamena, ikusten ongi-ongi, batez ere legalki nola egin behar dugun aurrera. Ze teknikoki gero, bueno, pues hemen guztietan bezala. Diru kontua da azkenean, edo tribunalak nola lortu, edo bere alako itzulpena jarri beharrote dugun. Hori beste kontu batzu dira, baino legalki zer ardatu beharko genukeen, eta nondik jo, hori importantea da horrekin nabil, egingo diet proposamena, laukoari batetik, eta bestetik ere, pos sindikatuei eta oro harrien darteari.
Bueno, denborari gabe geratu gara, baina ez nuke utzin nahi, elkarrezketa galdetu gabe Kataluniako subirautza prozesuaz nola jarraitzen ari da Nafarroko gobernua.
Gertutik, baina horren inguruan ez dugu egin izan gobernu bezala adierazpenik. Bat ere, egia da, ez digutela galdetu, Ni azkenero ateratzen naiz prentza aurrekora eta oraindik ez digute galderarik egin.
Bueno, orain galdetzen dizugunez.
Bai, horregatik. Ez, eta, bueno, gure jarrera da ikustea zer, kezka hundiarekin, beti ere politika judizializatze aldera jotzen duten ekimen hoiek guztiek, pos, beldurra hundia ematen dutelako, eta bestetik ere bai, bueno, pues, jarrera ez oso demokratikoen aurrean ikusten dugulako behin baino gehiagotan gure burua, ez? Eta esate oso, bueno, en fin, horrek beldurra nahikoa ematen du, uste dute eztabaidarako tartea ez dutela agortu behar bezala, batez ere Madrildik, nik uste dut faltatu izan dela dialogo pitin bat, eta orain ez dakit zer gertatuko den, gobernuan ere ez daukagu argi, eta arretaz, bueno, jarraitzen dugu, baino beti ere ikuspegi horretatik ez.
Arretaz eta distantziaz? Baita distantzia politikoz ere?
Bada, distantzia, osea, ez gara bat, eta ez gaude egoera berberean, inondik inora, interes handiarekin hori bai esaten dizu.
Maria Solana, Nafarroako gobernuko bozeramalea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian izateagatik.
Zuei, mila esker.
Nahizun arte. Aion.